Kjördæmis Halldór Blöndal.
Frú forseti, það sem gerir óhjákvæmilegt að standa upp eru því ummæli háttvís þingmanns, áttunda þingmanns Reykjavíkur kjördæmis Norður, Kolbrúnar Halldórsdóttur, að við sjálfstæðismenn séum á móti stofnunum en það sé verið að tala fagmennsku, eins og fagmennska sé ekki til út á landi. Er ekki Helgi Hallgrímsson og Egilsstaðum fagmaður? Er ekki Hörður Kristinsson grasafræðingur fagmaður? Árni Einarsson, forstöðumaður náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn, er hann ekki fagmaður? Auðvitað er hann fagmaður. Það sem hins vegar er rétt hjá háttvirtum þingmanni er að ég hef viljað styrkja það að þessir hámenntuðu menn hafi starfsskilyrði og starfsgrundvöll út á landi og hef barist fyrir því fjöldamörg ár að náttúrurannsóknastöðvarinnar, að þeir draumar og þær sýnir sem voru á bak við stofnun náttúrurannsóknastofuna við Mývatn gætu ræst. Þeir segja gjarna mývetningar að þeir vildu gjarna að þessi stofa náttúrurannsóknastofan er því sýnileg, hún er því opin almenningi. Það var talað um það þegar hún var sett á stofna, hún ætti að styðja við bændur í byggðinni, styðja við byggðina, rannsaka vatnið bæði frá vísindarlegu sjónarmið og líka til gags fyrir þá sem búa við vatnið. Og það er þetta sem ég er að tala um. Þegar við erum að setja á stofn náttúru þjóðgarð norðan Vatnajökuls, þá erum við leið að tala um það að þær rannsóknir og sú fagum vinna sem tengist þjóðgarðinum eigi sínar höfuðstöðvar innan þjóðgarðsins á því svæði norðan Vatnajökuls. Það er svo fagmennska sem við viljum tala um.